Καλημέρα κύριε Φίλη.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Εμείς επικοινωνήσαμε μαζί να πούμε έτσι για τα ελληνοτουρκικά, στους 300, Ηνωμένες Πολιτείες κτλ.
Τουρκία.
Μήπως έχετε καμιά εικόνα ή καμιά άποψη για το τι μήπως καμιά βαριά κουβέντα γίνεται στα Βαλκάνια. Τι συμβαίνει στην Αλβανία, στη Σερβία, τι γίνεται, τι είναι αυτή η Βαλκανική Άνοιξη.
Είναι εξαιρετικά ανησυχητική η κατάσταση στα Βαλκάνια, κύριε Καμπουράκη,
ναι.
Για τον λόγο ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Αλβανία που σωστά αναφέρατε και στη Σερβία, αλλά και στο Μαυροβούνιο αντιδράσεις.
Και στο Μαυροβούνιο.
Ναι.
Βέβαια. Είναι απέναντι στον Τζουγκάνοβιτς που είναι ο μακροβιότερος ηγέτης στην Ευρώπη.
Ναι.
Υπάρχουν λοιπόν σοβαρές αντιδράσεις. Δεν ξέρω αν μπορούμε αυτό ακόμα να το αποκαλέσουμε Βαλκανική Άνοιξη, αλλά είναι σαφές ότι αυτό το εκρηκτικό μείγμα κακής διακυβέρνησης με οικονομική ανέχεια σε σημαντικό βαθμό, με την παρουσία του οργανωμένου εγκλήματος, με διαφθορά, με μεθόδους που μετέρχονται όλες οι κυβερνήσεις αυτές που είναι αντιδημοκρατικές, ταυτόχρονα με την αποστασιοποίηση και απομάκρυνσή τους από την Ευρώπη,
yeah.
Όλα αυτά θεωρώ, επειδή χαρακτηρίζουν το μεγαλύτερο μέρος των Δυτικών Βαλκανίων, και να συμπληρώσουμε ότι οι υπόλοιπες δύο χώρες είναι περίπου μη χώρες, δηλαδή η Βοσνία είναι ένα κράτος το οποίο είναι αποτυχημένο, πλέον στις διεθνείς σχέσεις δεν λέμε αποτυχημένο κράτος, το failed, αλλά dysfunctional, δηλαδή δυσλειτουργικό κράτος,
ναι.
Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τι αυτό σημαίνει. Το δε Κόσοβο είναι ένα κράτος το οποίο είναι κράτος κατασκευασμένο.
Δεν υφίσταται, δεν ξέρω τι υφίσταται εκεί.
Ναι. Αυτά λοιπόν είναι τα Δυτικά Βαλκάνια σήμερα, η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική.
Τώρα αυτό έχει στο... Ναι, πείτε μου, ναι.
Θεωρώ ότι είναι κρίσιμο η σύνοδος του Ιουνίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αν σε αυτή επιμείνει η Γαλλία και η Ολλανδία, ώστε η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία να μην πάρουν ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων, θεωρώ ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Από την άλλη βέβαια, θα σας έλεγα και εγώ ως Ευρωπαίος, αν είναι όριμη η κατάσταση στην Αλβανία και στη Βόρεια Μακεδονία που γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά περισσότερο στην Αλβανία, για να μπορέσει αυτή η χώρα να πάρει ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα. Αν θέλετε κάποια άλλη στιγμή με μεγάλη
ναι, 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 φυσικά, το... φυσικά. Απλώς έτσι, επειδή έβλεπα χθες τα πλάνα, ρε παιδί μου, λέω τι γίνεται εκεί πέρα, ας πούμε.
Εσύ όλοι που έβλεπες, από πού?
Από την Αλβανία.
Την Αλβανία, ναι.
Και
στη Σερβία είναι εδώ και μήνες. Αυτό δεν θέλω να πω κατά του Βούτσιτς. Είναι εδώ και μήνες οι πολιτικοί.
Εξανατολών τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Οι Τούρκοι δηλαδή. Συγγνώμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να παρατήσουν τους Τούρκους από στρατηγικό σύμμαχο και εταίρο. Μου κάνει εντύπωση, ας πούμε.
Το θέτετε πολύ σωστά. Αν μου δώσετε ένα λεπτό, θα σας πω έτσι ακροθυγώς ποιες είναι οι σκέψεις μου σε σχέση με το θέμα. Πρώτον. Η τωρινή Αμερικανική διοίκηση είναι αρκετά ευμετάβλητη. Έχουμε δει τον Τραμπ να αλλάζει θέσεις, με εξαίρεση τα ζητήματα του Ιράν, θα έλεγα,
yeah.
Να αλλάζει θέσεις για τα περισσότερα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ακριβώς επειδή ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει τη συγκρότηση και το βάθος της γνώσης στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αυτή τη στιγμή, κύριε Καμπουράκη και κυρία Κασίμη, κάνουν πάρτι τα λόμπις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο τελευταίος που θα μπει μέσα θα του μιλήσει στο τηλέφωνο και επιβάλλει την πολιτική του.
Και είναι και αρκετά βήματα πιο μπροστά.
Ναι.
Σε αυτή τη φάση λοιπόν, επειδή ο στενότερος και πιστότερος σύμμαχος και ο καλύτερος σύμμαχος της τωρινής Αμερικανικής διοίκησης είναι αναντήρητα το Ισραήλ,
mm-hmm.
Επειδή η Τουρκία με το Ισραήλ έχουν εχθρικές σχέσεις, επειδή το Ισραήλ θέλει να φτιάξει έναν άξονα συμμαχικών κρατών που από το βορρά του περιλαμβάνει την Κύπρο και την Ελλάδα, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο και φτάνει μέχρι και τις Βαλτικές χώρες, θα σας έλεγα, ως προς δε τα Ανατολικά και το Νότο θέλει να κάνει ένα αραβικό ΝΑΤΟ, επειδή η Τουρκία είναι απέναντι σε αυτές τις θέσεις και επειδή είναι απέναντι στο Ισραήλ, είναι σαφές ότι σήμερα το εβραϊκό λόμπι και το φιλοϊσραηλινό λόμπι στηρίζει τις θέσεις της Ελλάδος, κυρίως διότι στηρίζει τις θέσεις του Ισραήλ.
Mm-hmm.
Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή όχι μόνο έχει κακές σχέσεις με το Ισραήλ, όχι μόνο έχει κακές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, διότι έχει εμπλακεί σε αυτή την ενδοσουνητική διένεξη Σαουδικής Αραβίας Κατάρ, όπου έχει πάρει θέση υπέρ του Κατάρ, και ξέρουμε ότι η Σαουδική Αραβία και αυτή έχει πολύ καλές σχέσεις με τη διοίκηση Τραμπ.
Ναι.
Είδαμε άλλωστε τι έγινε με την περίπτωση Κασόκη,
πώς
την αντιμετώπισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά συν το γεγονός ότι η Άγκυρα σήμερα συνομιλεί πάρα πολύ καλά με την Τεχεράνη, με το Ιράν, που είναι ο μεγάλος εχθρός των Ισραηλινών και των Σαουδαράβων και κατ' επέκταση των Ηνωμένων Πολιτειών. και συναλλάσσεται και διαπραγματεύεται και έχει μια πολύ καλή συνεργασία και με τη Ρωσία. Η οποία Ρωσία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ. Άρα, νομίζω αυτή η περιγραφή διευκολύνει και τους ακροατές μας στο να καταλάβουν γιατί σήμερα οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας βρίσκονται στο κόκκινο. Βρίσκονται σε χαμηλό. Σε βαρομετρικό χαμηλό.
Κύριε Φίλη, παίρνω έναυσμα και από το πρωτοσέλιδο της Real News που έκανε λόγο για ότι υπάρχουν φόβια κλιμάκωσης ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα έχει λόγους να ανησυχεί για τη ρήξη της σχέσης ΗΠΑ-Τουρκίας.
Εφόσον επέλθει οριστική ρήξη, οπωσδήποτε έχουμε λόγους να ανησυχούμε και δεν έχουμε λόγους να επιχαίρουμε. Εμείς δεν θέλουμε, κυρία Κασίμη, μία, τουλάχιστον εγώ, δεν θέλω μία Τουρκία αποσταθεροποιημένη. Δεν θέλω μια Τουρκία όπου θα υπάρχουν διάφορες δυνάμεις στο εσωτερικό της να διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την εξουσία, γιατί τότε η πρόκληση μιας θερμής κατάστασης με την Ελλάδα είναι εξαιρετικά πιο πιθανή από ό,τι είναι σήμερα.
Ναι.
Επίσης, να πούμε το εξής. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή και ο Τούρκος πρόεδρος είναι στριμωγμένος. Είναι στριμωγμένος σε πολλά μέτωπα. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα που το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του δηλαδή, σκέφτεται και από ό,τι φαίνεται θα το κάνει να ζητήσει την επανάληψη των εκλογών στην Κωνσταντινούπολη.
Αυτά πάλι τρελά πράγματα τώρα. Ε? Δεν κερδίσαμε, ξανακάναμε εκλογές.
Ακριβώς. αυτό σε συνάντηση με το τι γίνεται στη Συρία, με την υποστήριξη που προσφέρουν οι Αμερικανοί στους Κούρδους της Συρίας, που είναι ο εξωτερικός μεγάλος εχθρός της Τουρκίας. Σε συνάρτηση, σε συνδυασμό με το τι γίνεται με τον Γιουλέν, όπου ο Ερντογάν είναι πεπισμένος ότι οι Αμερικανοί, τουλάχιστον κύκλοι των Αμερικανών, ενορχίστρωσαν το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 μαζί με τον Γιουλέν σε βάρος της Τουρκίας. Και μάλιστα δεν επιστρέφουν κιόλας τον Γιουλέν στην Τουρκία που τους το ζητά.
Ναι.
Όλο αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει ένα κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας και απώλειας εμπιστοσύνης. Η Ελλάδα μπορεί να υποφεληθεί στο βαθμό που θα διατηρήσει τα δικά της χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι πρώτον, προφανώς θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα αποφύγουμε και να πάρουμε διασφαλής από τον αμερικανικό παράγοντα ότι αν και εφόσον η Τουρκία επιχειρήσει να δοκιμάσει τις αντοχές του, κάνοντας προβολή ισχύω στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, εμείς θα έχουμε μία ομπρέλα προστασίας.
Και τώρα μπορούμε να εμπιστευτούμε εμείς αυτό το πράγμα τους Αμερικανούς? Ότι θα κάνουν οι Τούρκοι κάτι και θα μας προστατεύσουν αυτοί? Τα έχουμε μάθει τα μαθήματα αυτά.
Το πρόβλημα εδώ, ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο? Ότι αν στο παρελθόν οι Αμερικανοί μπορούσαν να αποτρέψουν μια τέτοια κατάσταση, σήμερα λόγω των δεδομένων που έχουμε στις σχέσεις με την Τουρκία δεν μπορούν καν να την αποτρέψουν αυτή την κατάσταση. Άρα θα πρέπει να δούμε σε αν και εφόσον η Τουρκία έκανε προβολή ισχύω, τι θα έκαναν οι Αμερικανοί εκ των υστέρων. Προσωπικά δεν θα κοιμόμουν ήσυχος και όπως πολύ σωστά έχει πει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με τις δικές μας δυνάμεις, αν χρειαστεί κάτι να γίνει, που δεν νομίζω ότι ακόμα και σήμερα είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο.
Ναι.
Το δεύτερο όμως το οποίο θέλω να σας πω εντάχει είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει ειδικά γνωρίσματα που είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά της Τουρκίας. Είμαστε μια χώρα φιλειρηνική, μια χώρα φιλήσυχη, μια χώρα που συνομιλούμε εξίσου με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία. Στηρίζουμε το Παλαιστινιακό στήριο,
ναι,
τουλάχιστον στο βαθμό της ανάγκης επίλυσης του Παλαιστινιακού. Άρα λοιπόν το να καταστούμε εμείς ορμητήριο αμερικανικών επιχειρήσεων είτε στη Μαύρη Θάλασσα σε βάρος της Ρωσίας είτε ενδεχομένως σε μια προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν είναι κάτι το οποίο θα αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που έχει η χώρα μας.
Ναι, με συγχωρείτε, δεν νομίζω ότι θα μας, δεν νομίζω ότι θα μας ρωτήσουν οι Αμερικανοί αν θέλουν να μας κάνουν ορμητήριο ή τη Σούδα ή την Αλεξανδρούπολη ή δεν ξέρω ποιον άλλο τώρα. Σιγά μην κάτσουν να μας πάρουν την άδεια.
Θα μας αγαπήσουν ξαφνικά χωρίς να μας ρωτήσουν.
Θα πάρουν την άδεια, αν θα χρησιμοποιήσουν τις βάσεις, δεν θα χρησιμοποιήσουν τις βάσεις.
Όχι. Άλλο η βάση της Σούδας και άλλο πράγμα να είναι η χώρα μια περιοχή η οποία από το ένα άκρο μέχρι το άλλο θα είναι βάση επιχειρήσεων Αμερικανικών. Γιατί να σας πω κάτι, από αυτό η Ελλάδα.
Μα εκεί δεν είμαστε τώρα. Με συγχωρείτε, δεν έχουμε γεμίσει Αμερικανικές βάσεις.
Ναι, εδώ είμαστε. Αυτή τη στιγμή εδώ είμαστε. Εγώ αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι μέσα σε αυτή την ανισορροπία, γιατί κακά τα ψέματα, η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και μια χώρα όπως η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ισορροπημένη. Τώρα μην γελιόμαστε.
Mm-hmm.
Μέσα σε αυτή την ανισορροπία θα πρέπει να βρούμε κάποιες ισορροπίες. Ή αν αποφασίσουμε να κάνουμε αυτή τη στροφή, θα πρέπει να έχουμε ρήτρες εγγυήσεων και ασφάλειας ότι η χώρα προστατεύεται έναντι κινδύνων,
ναι,
οι οποίες δεν θα είναι ξαναλέω θεωρητικές, θα τις δούμε αν χρειαστεί επί του πρακτέου να συμβαίνουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Φίλη, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά και πολύ μπερδεμένα και πολύ ενδιαφέροντα και πολύ επίφοβα, αν μου επιτρέψετε. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά.